Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Da li je podizanje spomenika srpskim žrtvama u Beogradu samo nastavak politike iz 90. godina? Čime se može pohvaliti bosansko-hercegovačka vlada u prvih 100 dana svojeg djelovanja? Zašto istoričarka umjetnosti Sarajeva kaže da su prapreci iz neolitskog doba bili kultivisaniji od žitelja današnje Bosne i Hercegovine? Te šta je nagnalo Hrvatsku da se povuče iz procesa međunarodne arbitraže o granici i u Piranskom zaljevu?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na ušću Save u Dunav u Beogradu će nići spomenik Srbima stradalim tokom ratova 90-ih. U tom će se kompleksu naći imena 26.000 srpskih žrtava, koliko se tvrdi da ih ima. Gradska je vlast stala iza ove odluke, iako je opozicija bila protiv izgradnje spomenika koji žrtve dijeli po etničkoj pripadnosti. Detalje ima Branka Trivić.
Gradski menadžer Goran Vesić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi nikakav problem u podizanju ovakvog spomenika, a upitano očekuje li negativne reakcije iz regiona, s obzirom da će spomenik biti posvećen samo srpskim žrtvama, kaže.
Ne, nije tako. Znači, u ovom nazivu odbora za podizanje spomenika kaže se srpske žrtva, kao i građanima Srbije stradalim u ratovima od 90. godine.
Dobro, nisu srpskim žrtvama Srbije, i građanima Srbije.
Tako, nisu svi građani Srbije iz etničke pripadnosti, tako da u tom smislu spomenik je podignut svim žrtvama sa teritorije Srbije, odnosno koji su pripadnici srpskog naroda.
To uključuje znači i poginule, recimo, albanske civile sa Kosova tokom bombardovanja ili tokom rata na Kosovu.
Kao što znate sami, ono što se desilo na Kosovu, to ne ulazi u ratove 90. godine. A čije će sve imena biti tu uključeno, to ćemo tek vidjeti. Ministarstvo nadležno za rad i boračka pitanja ima preciznu evidenciju svih žrtava. Pored toga, u Republici Srpskoj se također vodi precizna evidencija. Postoji evidencija za žrtve iz Hrvatske. Ono što je važno, to je da je Srbija donela odluku da obeleži stradanje svojih građana, njih je nekoliko desetina hiljada, i da njihova imena ne ostanu nezabeležena, kao što recimo slučaj sa Jasenovcem. Imamo spomenik i memorialni kompleks, ali ne znamo ime maltene ni jedne žrtve.
Očekujete li da će biti dosta nezadovoljstva u regionu? Tu su isključene recimo bošnjačke žrtve, tu su isključene.
Nema razloga da bude tako. Nema razloga da bude bilo kakvog nezadovoljstva u regionu, zato što mi svi krećemo ka boljoj saradnji, a što se tiče tumačenja istorije, uvek će biti razlika i svako će određene događaje tumačiti na svoj način.
Spomenici su uvek više svedoci vremena u kome nastaju, a mnogo manje događaja ili ličnosti koje komemorišu. Najavljeno podizanje spomenika srpskim žrtvama samo je dokaz da srpsko društvo još uvijek psihološki nije izašlo iz logike 90-ih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Milivoj Bešlin.
Ovo je na neki način nastavak te politike 90-ih samo drugim sredstvima. Zato što u ratu u prvi plan uvijek dakle, stavljate vlastite žrtve u cilju samo viktimizacije, negovanja žrtveničkog martirološkog obrasca, dok u miru i u postkonfliktnim društvima imate obavezu da se suočite sa tuđim žrtvama, dakle žrtvama koje su stradale od vaših sunarodnika. Dakle, ovaj spomenik pre svega smatram da je u funkciji prekrivanja i prikrivanja ratne politike koje je Miloševićeva Srbija vodila 90-ih. I ja mislim zaista da sve te žrtve rata u Bosni, recimo, koje zaista su najbrojnije, ili Srebrenica, one neće biti manje zločine ako se pokušavaju prekriti nesporno i srpskim žrtvama. Naprotiv, time se dakle, ovakvim jednim spomenikom ili negovanjem tog žrtveničkog obrasca prema vlastitom narodu se ne umanjuje strahota počinjenih zločina prema drugima, time zapravo samo minorizujete pijetet prema žrtvama vlastitog naroda.
Pitam se kako bi na plan za spomenik srpskim žrtvama i žrtvama građana Srbije mogao reagovati neko sa strane. Verovatno bi se pitao o kom je to najvećem stradanju Srba reč, kaže filmski reditelj i publicista Lazar Stojanović.
Verovatno neko bi se našao da mu objasni da je reč o Jasenovcu, gde je odista postojao progon po etničkom osnovu, ali ne samo Srba, nego i drugi. Pa bi se onda pitali, a zašto ne tim drugim žrtvama? Spomenik koji je tamo podignut, podignut je svim žrtvama, ne samo srpskim, iako su one bile naravno većinske. Onda bi mu verovatno neko objasnio da je reč o posljednjem ratu. I on rekao, aha, da, u posljednjem ratu svi su imali mnogo civilnih žrtava, osim može biti Slovenaca, pa zašto su sada baš srpske žrtve važnije od drugih? Da li ih je više? Pa nije ih najviše. Da li su to žrtve etničkog progona? Onda bi mu rekli, pa ne, znate, bilo je tu puno tih civilnih stradanja. Bilo je kolateralnih stradanja u bombardovanjima lokalno, ali reč je o Srbima van Srbije koji su stradali delom zbog ratnih dejstava, a delom nesumnjivo i zbog etničkih progona jer su bili doživljavani kao neprijatelji ili pobunjenici na nekoj teritoriji. Onda bi taj čovjek pitao, a zašto se taj spomenik podiže baš ovde u Beogradu? Kakve veze Beograd ima s tim? E, onda bi neko, ali taj bi verovatno bio kvalifikovan kao rđav Srbin, morao da mu objasni da se mi upravo nalazimo u jednoj kampanji koja je počela još u Miloševićevo vreme, a sada je posebno uzela maha, da se rat tretira ravnopravno, u njemu nije pobedio niko, u njemu su samo stradali razni nevini ljudi i pojedini zločinci su ubijali pojedine žrtve, ponekad na genocidnoj osnovi, ali ne neka strana više od drugih. Teži se, dakle, da se izgubi državni faktor u tim stradanjima.
Cilj je dakle ove kampanje, objašnjava Stojanović, da se izbriše državni faktor u tim stradanjima.
Mi gubimo iz vida one zločine koje su nastajale kad organizovanom državnom politikom organizovane ili paravojne ili parapolicijske snage vrše zločine kao promišljeni deo jednog plana koji je i genocidan u određenim svojim ispoljavanjima. E, tu onda nismo isti i zbog toga se podižu svi ti spomenici da pokažu kako je to sve nekako ipak jednako i mir, 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 niko nije kriv. Taj spomenik je deo te kampanje i što pre građani budu razumeli da je protiv njihovog interesa bilo kako povezivanje njih sa zločinima koje nisu izvršili ili od kojih nisu stradali, utoliko će biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadovoljno je rezultatima koje je postiglo u prvih 100 dana vlasti. Najvažniji im je uspjeh osvajanje reformske agende, čiji bi provođenje u djelo trebalo zemlju izvući iz ekonomske krize. U državnoj vladi kažu kako su napravili niz iskoraka koji će Bosni i Hercegovini pomoći da početkom iduće godine dobije status kandidata za punopravno članstvo u Evropsku uniju. No analitičari s kojima je razgovarao Ivan Katević nisu baš takvi optimisti. Niti su sigurni da bi baš ovaj sastav vijeća ministara mogao privredu pokrenuti naprijed.
Predgodišnje odmore i ljetnu stanku iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine dolazi optimizam i zadovoljstvo. Građani ne dijele to mišljenje jer je stanje u zemlji katastrofalno, preko milijun stanovnika ove zemlje je siromašno, nastavlja se masovno iseljavanje, politička, ekonomska i socijalna slika zemlje svaki danom je lošija. Prvi čovjek vijeća ministara Denis Zvizdić kao najveći uspjeh navodi usvajanje reformske agende za razdoblje od 2015. do 2018. godine, čija bi provedba zemlju ekonomski oporavila.
Ekonomska reformska agenda je, evo da kažemo sada, konačno usaglašena. Agenda je podijeljena u 6 bitnih oblasti, to su javne financije, poslovna klima, tržište rada, reforme socijalne zaštite, vladavina prava i reforma javne uprave. Unutar svakog od ovih 6 oblasti definirane su vrlo jasne i konkretne mjere, projekti i aktivnosti koje svaki nivo vlasti u skladu sa svojim nadležnostima treba da realizira.
No to je za sada samo spisak obaveza koje Bosna i Hercegovina u idućem razdoblju treba ispuniti. Na pitanje kada će efekte dosadašnjeg rada vijeća ministara Bosne i Hercegovine osjetiti građani, Zvizdić je odgovorio.
Ako svi nivoji vlasti sasvim ozbiljno pristupe izradi akcionih planova, prvi vrlo ozbiljni efekti bi se pokazali u zadnjem tromjesečju ove godine.
Što se tiče europskog puta zemlje, Zvizdić navodi kako je do sada usvojeno 30 strateških dokumenata koji su usklađeni sa odredbama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ostalo je rješavanje takozvanog mehanizma koordinacije, što je najvažniji uvjet da Bosna i Hercegovina postane kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Mehanizam koordinacije se uistinu nalazi u završnoj fazi svoga usaglašavanja, da li je riječ o danima ili o sedmicama, ali zaista se nalazi u fazi u kojoj je potrebno još samo par sastanaka da on do kraja bude definiran i da ga pokušamo učiniti maksimalno prohodnim i efikasnim.
Optimizam i hvalospjevi koji stižu iz vijeća ministara nisu realni, ocjenjuju analitičari. Na ključne obaveze koje zemlja treba ispuniti za napredak na euroatlantskom putu još uvijek se čeka, kaže novinar Almir Terzić.
Vijeće ministara u protekla tri mjeseca nije odgovorilo na konkretne poteze i podatke koje je trebalo učiniti, a to je uspostava konačnog mehanizma koordinacije u Bosni i Hercegovini, odnosno govora jednog glasa prema Briselu, bez kojeg nema daljeg napretka Bosne i Hercegovine na pitanju euroatlantskih integracija. Također treba jasno reći da vijeće ministara još uvijek nije riješilo jedno od ključnih pitanja koje se tiče akcionog plana za članstvo MAP u NATO-u, a to je dakle uknjižba vojne imovine.
Sličnog mišljenja su i u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa. Učinkovitost rada vijeća ministara najviše se ogleda u broju predloženih i dostavljenih zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine. Direktor CCI-a Ivica Čavar.
Vrlo mali broj zakona se dostavlja u parlamentarnu proceduru, parlamentarne skupštine, pa samim tim svjesno ili nesvjesno vijeće ministara utječe i na efikasnost rada državnog parlamenta, jer se usvaja relativno mali broj zakona u toj instituciji, veliki broj zakona se odbija, to je bilo u prethodnim godinama, dakle bila je evidentna jedna rekao bi disfunkcionalnost vlasti na državnoj razini.
Na pitanje kako gledaju na dosadašnju učinkovitost rada vijeća ministara Bosne i Hercegovine, građani su odgovorili.
Nema progresa, vidimo kakvi su rezultati.
Isto za vrijeme rata kad padne granata, Nana od 80 godina zna koja je granata, je li 82 ili 105. Tako i ovdje je sve poznato.
Znam sigurno da samo gledaju sebe, slažu se i nacionalisti se tamo slažu, smiju se, gledaju jedan u drugog, a sve preko naših leđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Istoričarka umjetnosti Nermina Zildžo u intervju za Radio Slobodna Evropa dala je zanimljive opaske o politici i vlasti. Iz ugla stručnjakinje koja se cijeli život bavi umjetnošću, ona precizno secira sramni odnos političkih lidera prema kulturnom nasljeđu, a preko toga i prema poslu kojim se izvorno bave. Zildžo kaže da su prapreci iz neolitskog doba bili kultivisaniji od lidera današnje Bosne i Hercegovine.
Kad sam razmišljala o tome šta se u stvari dešava u kulturi, učinilo mi se da se dešava isto što se dešava i u ekonomiji. Naši giganti ekonomski su ostavljeni da propadnu, propali su kao što su propale te silne fantastične hale industrijske. Tako isto su ostavljeni da propadnu zapušteni, napušteni kulturni objekti, odnosno imovina državna koja je u tim objektima skupa sa objektima. Ovdje više nema nikakav poticaj da neko ovdje se popali na bilo koji ozbiljan način za bilo šta što se odnosi na kulturu. I jedna stvar je evo postupanje prema Zeljskom muzeju. U vezi s tim se zgražava intelektualna, da tako kažem, branša tamo, ali ni oni tamo nisu na naslovnim strancama. Naš utisak o nama, utisak o našoj kulturi se formira na osnovu naslovnih strana i onih dnevnika, udarnih. Pazite, znate šta formira izgled i ponašanje evo mladih? Jučer slučajno naletim na televiziji emisiju o markiranoj odjeći. Dragi Bože, ja još nisam čula raspravu o umjetnosti koja je tako precizna, koja bi analizirala neku sliku, građevinu, arhitektonsku, fantastičnu i slično. Ja još uvijek ne vjerujem, jesam li dobro čula, da istovremeno na pitanje voditeljice te emisije da li kupujete od Šanera ili ste protiv, pa naravno, zašto ne, to su kvalitetne stvari, to su originali, znate, ali ako ja znam iz mojih vremena, mislim mojih predratnih vremena, od kad počinje Izrael Šaner, pa to su lopovi. Ej, to su ideali koji se promovišu u ozbiljnoj emisiji. Šta je poruka? čak nije ni poruka, potrudi se, radi pa zaradi, pa kupi za oprave.
Gospođa Zilžo, u čemu vidite izlaz iz dugogodišnje krize u kojoj BH društvo zaboravlja na one temeljne kulturne vrijednosti koje ga čine civilizovanim?
Što Bosanci, Hercegovci, mislite, ne uzmu stvar u svoje ruke, nego trpe neznalice na položajima koji onda treba da škatljite valjda po bradi da biste dobili malo para da snimite film ili ne znam šta. A evo ovdje dok sjedimo, gdje sjedimo, neolitsko naselje, pokrila ga i liđa sa hotelom, pa onda s nekom pilanom, pa onda s nekim zgradama. Nema knjige iz arheologije koja ne govori o butmirskoj kulturi. Ona je tu i nemate šta vidjeti tu. I zaista ispada da su ovi neolitski i Butmiru pokazivali veću naklonost prema umjetnosti i kulturi nego ko mi. Oni traju do danas, a mi smo sad tu nekakvi neoličani koji smo i pokopali. Da smo mi mogli biti urneke u međunarodnoj zajednici, ne bi nam se desilo što nam se desilo, da bi nas neko tako jači u tom času i pored obećanja da će pomoć, pa bi pomogao da se ne uništi i ono što smo imali. Prije rata smo imali i veći nivo obrazovanja, više djevojčica se školovalo nego danas. Nema sad to. Sad imamo one ulične prodavače, imamo još uvijek Golf 2 na koji smo ponosni kao da smo ga mi napravili. Što se tiče tih evropskih integracija, ja mislim, bez obzira na sve mane te Evrope i njene komešanja i korogova u vreći i međusobno, ja mislim da su nam ovdje posljednja šansa da ovaj mi novi neoličani skopamo nas stare koji smo bili bolji u praistorijska vremena nego što smo sad.
Čuli ste Nerminu Zilđo, istoričarku umjetnosti s kojom je razgovarao Zvijezdan Živković. Intervju u cjelini možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru bit će provedena samo tamo gdje postoje viškovi, dok će u institucijama gdje nema dovoljno kadrova biti moguće i zapošljavanje novih, izjavila je ministrica državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, obrazlažući u Skupštini Srbije prijedlog zakona koji predviđa smanjenje broja zaposlenih u naredne 3 godine. Jedan dio opozicije smatra otpuštanje nehumanim, a drugi dio postavlja pitanje zašto nisu predviđene redukcije u republičkim javnim preduzećima gdje ima najviše viška. Sa detaljima iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Niko ne može da troši više nego što ima. Optimalan broj zaposlenih određuje se na osnovu toga koliko ima određenih budžetskih sredstava, rekla je nadležna ministarka Kori Udovički nakon što je posle višemjesečnih najava predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stigao na dnevni red parlamenta.
Ovaj zakon ni u čemu i ni po čemu ne nameće i ne zahteva da se broj zaposlenih smanjuje svugde u javnom sektoru.
Ovim zakonom se prevazilaze neodrživi efekti i neodrživ način odlučivanja koji postoje sa zabranom zapošljavanja u javnom sektoru, objašnjava ministarka Udovički.
S obzirom da će ti plafoni za mnoge biti restriktivni, to i dalje znači da će morati rukovodioci i odgovorni u tim korisnicima javnih sredstava da nađu način da stvore prostor da za one kadrove koji su im najpotrebniji nađu mesta.
Iako se već dugo govori o prekobrojnom javnom sektoru, opoziciona demokratska stranka će glasati protiv ovog zakona. Šef poslaničke grupe Borislav Stefanović kaže da je reč o nehumanom otpuštanju 9000 ljudi u kratkom roku, nakon čega je usledila polemika između njega i šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zorana Babića.
Šta će Beogradu 1000 novih komunalaca dok otpuštate 9000 ljudi iz javnog sektora i školstva i zdravstva? Po kom kriterijumu će se određivati 9000 ljudi? Ajde da ja predložim kriterijum. Neka tih 9000 bude delić, mali deo naprednjaka od 50000 koje ste primili od kad ste na vlasti.
Ja znam, gospodine predsjedavajući, da bi neko voleo da je u Beogradu Atina i Solun. Znam da bi neko voleo da od Srbije napravi Grčku, a od sebe Sirizu. Nije 9000 ljudi, zato što od tih 9000 ljudi 3000 ide u penziju, zato što 4939 će otići sa otpremninama.
Dobro, izvinjavam se što nije 9000, 6000. Isto pitanje ostaje, šta ćemo sa tim ljudima? Gde će oni da rade? Kako ćete da ih obezbedite? Po kom kriterijumu ćete ih otpustiti?
Lider Nove stranke Zoran Živković priznaje da je zakon o maksimalnom broju zaposlenih bilo neophodno doneti, ali postavlja pitanje gde su tu javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija.
Kako to da javna preduzeća u pokrajini i u lokalnim samoupravama mogu da se uteraju u te neke brojeve, a samo ne mogu ova velika državna? Pa zato što je tu najveći nivo prezaposlenosti.
Ministarka Kori Udovički kaže da nije sporno da je najveći deo viška u javnim preduzećima, lokalnim i republičkim. Zašto je onda ovaj zakon ostavio republička javna preduzeća izvan?
U ovom trenutku dobar deo velikih javnih preduzeća jeste u procesu restrukturiranja i optimizacija njihovog broja zaposlenih ide kroz te mehanizme koji su primereni privrednim društvima.
U vladi očekuju da će do 2018. do kada će zakon važiti, biti promenjena dosadašnja praksa po kojoj javni sektor usklađuje strukturu zaposlenih sa sredstvima kojima raspolaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrvatska nakon 15 mjeseci izlazi iz arbitražnog sporazuma oko određivanja granice sa Slovenijom, jer je postupak kontaminiran, najavio premijer Zoran Milanović. Slovenska strana pak tvrdi da nije moguće jednostrano suspendirati dogovor, kaže iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatski premijer Zoran Milanović dobio od svih parlamentarnih stranaka mandat da od Sabora zatraži da svojom odlukom obveže vladu na raskid arbitražnog ugovora sa Slovenijom o određivanju međudržavne granice.
Postupak je kontaminiran, nema potrebe ulaziti u bilo kakav meritum, u bilo kakve detalje. Ono što se dogodilo i što je na kraju i priznato da se dogodilo je neodrživo i Hrvatska izlazi iz ugovora. Ali po relativno preciznim pravilima međunarodnog prava koje ćemo poštivati.
To znači da će Hrvatska notificirati raskid ugovora, proglasiti njegovu trenutnu suspenziju što se Hrvatske tiče i povući člana arbitražnog suda kojeg je imenovala Hrvatska. On je potvrdio da je dalja procedura ovakva. 3 mjeseca čeka se na očitovanje Slovenije i potom se 12 mjeseci razmatra mogu li se dvije strane složiti je li došlo do kršenja ugovora kako tvrdi Hrvatska.
Dakle, mi ćemo se držati jer se držimo međunarodnog prava, ali to ne znači da nećemo trenutno smatrati ugovor suspendiranim i da se nećemo u skladu s tim ponašati, hoćemo. Dakle, u tome više ne možemo sudjelovati.
Hrvatski mediji objavili su audio zapise telefonskih razgovora Jerneja Sekolca, člana arbitražnog suda kojeg je predložila Slovenija, i zastupnice slovenske vlade u tom postupku Simone Drenik, u kojima se vidi da dogovaraju strategiju lobiranja, a on je obavještava i o odlukama suda. Oboje su podnijeli ostavka, a slovenska vlada tvrdi da nije ništa znala o njihovoj suradnji. Milanović je podsjetio da je ad hoc arbitraža bila jedino što se pred 6 godina moglo postići, a da je već onda bilo jasno da bi Međunarodni sud u Hagu ili Međunarodni sud za pravo mora u Hamburgu bio bolje rješenje. Hrvatska na ad hoc arbitražu pristala pod određenim uvjetima, došlo je do grubog kršenja ugovora i pravila po kojima se ugovor provodi i ne možemo nego ovako, kazao je. On ne vjeruje da će doći do pogoršanja odnosa sa Slovenijom i naglašava da ovo nije vrijeme za likovanje. Hrvatska strana ne može u skladu s međunarodnim pravilima izići iz arbitraže o granici sa Slovenijom, izjavio je odmah slovenski premijer Miro Cerar. Želim da se političke strasti smire, da ih se ne potiče ni na našoj ni na hrvatskoj strani. Dok on tvrdi da je arbitražni sud kazao da usprkos svemu nastavlja sa postupkom, iz Hrvatske odgovaraju da je to sud rekao povodom ostavke slovenskog suca, a prije prijema hrvatskog pisma o skandalu sa lobiranjem. Pismo je u međuvremenu stiglo, a i svojevrsni odgovor, kaže hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Odgovor je već stigao u tom smislu da je Slovenija dobila rok da se očituje o tome.
Naime, Hrvatska je pozicija da nije Hrvatska dovela u pitanje arbitražni sporazum, premijer Zoran Milanović.
To je procedura koja je kontaminirana. U Americi bi se to reklo mistrial, dakle greška u postupku koja praktički postupak poništava.
Isto tvrdi i ministrica Pusić.
Hrvatska nije jednostrano raskinula sporazum. U ovom trenutku slovenska strana je prekršila sporazum.
U postupku kojeg je Hrvatska pokrenula, ona samo koristi svoje pravo, kazao je za javni radio profesor međunarodnog prava Davorin Lapaš. U pravu imamo načelo da onaj koji se koristi svojim pravom nikoga ne vrijeđa, kaže profesor Lapaš.
Dakle, u tom smislu ako država ima neko pravo koje je konkretno Bečkom konvencijom dano da na taj način postupi ako je doista oštećena teškim kršenjem međunarodnog ugovora od strane druge ugovorne stranke, tada ne vidim razloga zašto bi ikakve pravne posljedice država u tom slučaju mogla snositi.
A potpisnice te konvencije su i Hrvatska i Slovenija, kaže profesor Lapaš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U malo užičko selo Stapari stili su umjetnici iz cijelog svijeta. Smješteni su u kuće seljana, a jedinstvenost festivala je u tome što su koncerti, izložbe, performansi te večeri književnosti izmješteni i odvijaju se u poljima, na livadama, u dvorištima seoskih kuća ili na obalama obližnje rječice. O neobičnoj smotri koja traje 10 dana izvještava Novka Ilić.
Sve je počelo željom Biljane Bošnjaković, multimedijalne umjetnice, koja 23 godine živi u Italiji, poreklom je iz Stapara, i željela je da istovremeno kroz savremenu umjetnost i prezentaciju tradicije ovo selo oživi kako ne bi bilo zaboravljeno i ugašeno.
To je moja misija onda postala da svoje iskustvo iskoristim da bi nešto učinila za svoj kraj. Da se izmeste izložbe iz tradicionalnih lokacija u šume, na livade, na pašnjake, na seoska imanja. I uspjeli smo, radi se ljudima koji su obrazovani i obišli ceo svet.
Najveći broj umetnika je iz Italije. Stigao je u Stapare Claudio Nakarani, doktor književnosti, autor knjige Stapari i okolina, koja je rezultat prošlogodišnje Claudijevog boravka u ovom selu i celom užičkom kraju. Knjiga će najpre ovdje biti promovisana.
Che appunto ho realizzato qui a Stapari e ho scritto un piccolo resoconto che
prihodi od izdavanja knjige koji budu doneseni, želim da budu poklonjeni razvoju obrazovanja u Srbiji.
Knjigu je izdala kulturna kooperativa Libre iz Verone, a njena direktorica Suzana Morgante također je došla u Stapare.
Faccio parte di una piccola libreria che adesso vuole.
Jako važno da se razmene navike i tradicije i običaji različitih kultura, znači da se približe druge kulture Verone i Veronske, da se izvezu napolje.
U Stapare stiže i Karla Hajman. Rođena je u Beogradu, odrasla i studirala u Italiji. Živi u Berlinu, doktor je molekularne biologije. Staparcima se predstavlja kao muzičar.
Imam dva projekta ovdje. Jedan je moj lični muzički projekat koji mešaju na kabarea i akustične pop muzike, gitaru, ukulele i loop station. I drugi multimedijalni projekat je vizualno muzički performans zajedno sa Steven Rutterom iz Londona. On je inače poznat kao osnivač engleskog techno još iz 91. I ovo će biti naša zvanična svjetska premijera našeg nastupa ovdje.
Iz Berlina dolazi i Dirk Torvar, kulturni menadžer i novinar.
Und wir über ihr Projekt hier in Stapari sprachen, bin ich auf die Idee.
Njegov lični projekat koji se zove Kinder at Stapari, koji će biti svakog jutra 10 sati. U trajanju pola sata radi se o sađenju drveća između staparske dece u saradnji sa međunarodnim umjetnicima i to je kao simbol nečega što ostaje za buduće generacije.
Ines Kotarac rođena je u Bugojnu, a dolazi pravo iz Istanbula.
Zbog rata smo morali preći u Hrvatsku, tako da sam odrasla jednim dijelom u Splitu, otišla na studij u Zagrebu i prošle godine se preselila u Berlin. Dom mi je svugdje i nigdje. Moja izložba s kojom putujem sad već 3 mjeseca od Berlina do Istanbula je ovo moja zadnja destinacija, znači 12. izložba u 3 mjesece. Govori zapravo o granicama, o glavama ljudi i granicama između ljudi. Ja pričam svoju priču o Bosni, o ratu, o Bosni nakon rata, a u isto vrijeme postavljam pitanja ljudima. U svakom tom gradu dolazim s 10 pitanja i molim ih da odaberu jedno ili više i daju najbolji odgovor koji znaju. Njihove perspektive, njihove priče o identitetima, tko su oni, što nas definira, da li prostor u kojem smo rođeni, da li posao koji radimo, što je ono što nas čini ljudima, individualcima, onima koji jesmo.
Kakav odgovor na vaša pitanja generalno očekujete ovdje?
Ja ne dolazim s očekivanjima, to je ono što nas uvijek zezne. Očekivanja kakav bi neko trebao biti i što bi trebao reći. Dolazim otvorenog srca sa svojom pričom, a bit će mi zanimljivo čuti priče ljudi odavde.
Festival traje do 2. avgusta i jedinstven je po tome što je u organizaciju uključeno celo selo. Ljudi iz mesne zajednice su danonoćno radili da sve uspe. Predsjednik Slobodan Kurlagić.
Prepoznali su svi potencijal ove priče i celo selo se uključilo, tako da imamo veliku podršku.
Selo Stapari je udaljeno 12 km od Užica i na njegovoj teritoriji je aerodrom Ponikve. Na ovom području su i ostaci rimskog groblja, kao i Staparska banja, pećina Megara, vodopadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 27. juli vašoj pažnji preporučujemo GAF 7.
Verujem da je bolje za sve
djeca u dvojku i 7+.
Niti znam šta ti znači
činjenice.
Činjenice.
Mi moramo imati činjenice.
A jel tražite te činjenice?
Istraga nije početa.
Da biste svi bili zadovoljni.
Dame i gospodo.
Ne postoji ni Dolf, ni Adolf, ni Rudolf i niko. Postoji samo Dajana.
Kako se može stati u kraj hiperprodukciji diploma bez pokrića u znanju?
Imamo u izgledu početak rada jedne međunarodne organizacije sa sedištem u Beogradu, čiji bi cilj bio pre svega unapređenje kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Evropi.
Budite s nama i narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zatražio je smjenu vlade federacije nakon što je u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o radu bez sindikalne saglasnosti. Najavljeni su i masovni protesti zbog zakona koji je dio obimnih ekonomskih i socijalnih reformi, a koji je izazvao otvoreni sukob između vlade federacije i poslodavaca na jednoj, a sindikata i radnika na drugoj strani. Gordana Sandić-Hadžihasanović ima priču u cjelini.
Premijer federacije Fadil Novalić je nepoželjna osoba za sindikalce i radnike i s njim ne žele više pregovarati, stav je Saveza samostalnih sindikata. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika u rudarstvu, kaže.
Ovaj zakon o radu nije zakon o radu koji će donijeti sreću i hajr građanima i radnicima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo će proizvesti velike probleme.
Sasvim suprotan stav zastupa federalni premijer Fadil Novalić.
Zakon o radu nudi smanjenje javne potrošnje i fleksibilnije radno-pravno zakonodavstvo. On nudi novo zapošljavanje i manju javnu potrošnju.
Entitetski zakoni o radu moraju biti usklađeni sa standardima Evropske unije i onim što traže međunarodne financijske institucije. Toga su svjesni radnici i njihovi sindikati, ali ne pristaju da se moderno zakonodavstvo kroji samo preko njihovih leđa. Selvedin Šatorović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata.
Zakon o radu je neusaglašen na ekonomsko-socijalnom vijeću, neusaglašen među socijalnim partnerima i to predstavlja nonsens u kolektivnom pregovaranju.
Na primjedbe sindikata da nije prihvatljiv ugovor o radu koji bi bio ograničen na najviše 3 godine, predsjednik vlade Fadil Novalić kaže da su prethodni ugovori na neodređeno vrijeme, ako bi se raskidali, imali za posljedicu ogroman trošak za federaciju.
Ovaj zakon o radu je potreban, bez obzira kakav je, da bi suspendirao postojeći kolektivni ugovore koji kažnjavaju federaciju i budžete sa oko 500 milijuna maraka na godinu.
Na strani vlade i poslodavaca je i većina ekonomskih analitičara koji tvrde da su reforme neophodne, te da je zakon koji trenutno važi u Bosni i Hercegovini najstariji u Europi. Slično mišljenje ima i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Sistem radnog zakonodavstva koji imate ovdje je rigidan. Ovo je nešto što je preostalo iz Titovih vremena. Možda se trebamo zapitati da li stvarno građani žele i dalje živjeti u doba Tito egoizma. Ja vjerujem da ima i onih koji su mišljenja da je tad bilo bolje, ali zasigurno ima i onih koji smatraju da sistem treba modernizirati.
Predlagač tvrdi da je u javnosti stvorena pogrešna slika o novom zakonu i da se šire dezinformacije. Radnici su ipak jedinstveni u osudi i neprihvatanju novog zakona o radu.
Hoće da uvedu zakon da mogu radnike primati kada oni hoće, putati kada oni hoće. Da zakon dovedu u to da kaže da ti sjedne na leđa, da ti udara kanđijum. Da moje otpustiti kad hoće, primiti kad hoće.
Meni se to ne sviđa, to je sve protiv radnika.
To bi našim ovim privrednicima, odnosno gazdama, lopovima, dalo šansu da nikad niko ne bi dobio posao.
U Republici Srpskoj još traje usaglašavanje stavova socijalnih partnera oko novog zakona o radu, ali i tamo su za sada stavovi nepomirljivi. Velka Odžaković, sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da prvo treba provesti postojeći zakon, a onda donositi novi.
Govorite o zakonu o radu, kada se preko milijardu maraka duguje radnicima za neisplaćene plate i gotovo toliko za neuplaćene doprinose, što je zvanični podatak iz institucija koje prate uplatu doprinosa, mislim da je stvarno neprimjereno.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najavio je proteste na dan rasprave o novom zakonu o radu u federalnom parlamentu. Ako zakon dobije podršku, teško je predvidjeti šta će se dešavati, upozorava Selvedin Šatorović.
Dalja situacija koja će se dešavati na samim protestima neće više biti pod kontrolom sindikata i mi nećemo moći garantirati šta će biti dalje, dakle, tog dana pred zgradom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku, kao i obično ponedjeljkom, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Region ponovo na okupu.
Znate kad je to bilo? Ima 10 dana. Mnogo se toga od tada promenilo. Kako ljubi Aleksandar Vučić Bakira Izetbegovića, pršti ispred Palate Srbije pred očima za bezegnutih fotoreportera koji hvataju prvi poljubac, pa drugi poljubac, pa kad Vučić krete treći srpski, Bakir se malo trzno, ali šta će u ostalom?
Beograd je grad mojih predaka.
I evo treći poljubac, pada izmirenje. Ma koli vas je podstakao pa ste se odjednom tako lepo razumeli?
Dame i gospodo, dobro jutro.
Da nije međunarodni faktor?
Verujem da je bolje za sve da nastavim na engleskom.
Sve smo shvatili na bilo kom, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju sa saradnicima.
David McAllister, inače blizak saradnik nemačke kancelarke Angele Merkel.
E, tu se setih, a setio se i premijer.
Mjesto zbog ove devojčice.
Slušajte, M suzama ne treba previše verovati, M ćemo devojčicu poslati gdje treba, dakle u peti predlog, ovdje samo pozitivne misli. Dakle, Izetbegoviću najviše, ali premijer se samo za nijansu manje i Draganu Čoviću obradovao baš koliko i Mladenu Ivaniću, pa ne treba biti iznenađen gestom koji je usledio.
Vučić je gostima uručio poklon korpe sa srpskim prehrambenim proizvodima.
Svakome po cegeru ruke, Ivanić izvuče pa zagrize komad zlatiborskog pršuta, Čoviću voda poteče na usta od pirotske paprike pa zapita je li ljuta. Vučiću milo bilo pa proradi mu dodatna inspiracija te predloži idemo u Karađorđevo. Izetbegoviću tad iz ruku ceger ispade. Tamo nikako.
Želim upravo da se izložim tome i da ja saznam kakva će danas biti reakcija Beograđana na moje prisustvo u ovom gradu.
Vučiću kroz glavu prolete, mada nije opet neka zamka, ali kamere snimaju, pa osmeh vrati.
Sad je Bakir javio svima uprkos volje bezbednostnih službi da to sakrivo.
Sreće, pa te bezbednostne službe vole kad je rizično, pa ih puca adrenalin ko ono pre desetak dana. Ma ko se toga više seća? Evo njih šetaju knez Mihajlovom kad neko upita, ma ljudi, a gde vam je predsjednik? Smrze se lice u premijera Vučića, pa povrati osmeh. Ne brinite ništa, i predsjednik Nikolić je opterećen regionalnom kooperacijom.
Odnosima u regionu bilo je reči i u Crnoj Gori, gdje je boravio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kome je dodeljena povelja počasnog građanina Berana.
Wow!
Vraćamo se u centar Beograda. Kamere na sve strane, građani ko da su juče cveće na tenkove bacali, a danas su oduševljeni regionalnom harmonijom.
Zašto ne bismo jedni drugima pružili ruku pomirenja?
Ruka pomirenja, tamo ruka pomirenja.
I sedma sila se na trenutak zanela od lepote suživota, pa kad ih pažnja popusti, Vučić moment iskoristi, šapnuo Izetbegoviću, stvarno ne bih da budem dosadan, ali zašto se sam nisi pozdravio kao čovek u Potočarima? Izetbegoviću neprijatno bilo.
Nisam registrovao uopšte gospodina Vučića da je prisutan. Gospodin Vučić je od mene tu očekivao ulogu domaćina, ja nisam bio domać, nisam dočekivao ljude. Nisam čovjek koji bi nekoga ignorisao.
A Vučić gleda, trudi se, ali mu slabo nešto veruje. Al pomisli, dosta je bilo reči, neka dela govore.
Za bezbednost Bakira Izetbegovića, Mladena Ivanića i Dragana Čovića brinulo je 1000 policajaca u uniformi i civilu.
Broj novinari policajca, među samim policajcima, oni iskusniji posmatraju malo Čovića, malo Izetbegovića, pa se misle da je 20 godina ranije, ali sad je drugačije doba. A mediji opet predvođeni najveštijim TV Pink sačinjavaju listu preduzetih gestova nadaleko čuvene gostoljubivosti.
Na samom ulasku u Kalemegdan, srpska i bosansko-hercegovačka delegacija odgledali su uživo izvođenje nekoliko srpskih kola. Kole su izvodili članovi kulturno-umetničkih društava.
Tresu se nategnuti jelici, zavrću opanci sa sve onom kukicom na vrhu.
Nakon toga potpuno spontano srpski premijer Aleksandar Vučić i jedan od trojice gosti u Bakir Izetbegović
raskopčaše sa kole pa se u kolo uhvatiše. O Izetbegoviću, otkuda brend kola srpskog tako dobro poznajete? Pita poneta koleginica.
Beograd je grad mojih predaka. Mi smo ovde živjeli stotinama godina.
Odgovor Izetbegović, ne, nije to rekao. Izvinjavam se, i mene ponelo. Kolo im je prijalo, ali zaigrali nisu. Mislim, nisu kolo, no su spontano.
Sjeli su za šahovske table da odigraju jednu partiju šaha.
I tu se omače Vučiću.
I moramo da priznamo da je ovo bio jedini moment kada srpski premijer nije bio gostoprimiv, zato što...
Matira ga Izetbegović, Vučić upuče film, uze šahovsku tablu, nasrnu na protivnika, Izetbegović se trznu jače na ono kada ga je ispred Palate Srbije treći put sokio. Ne, opet me ponelo. Vučić je ovdje, kako je koleginica sa TV Pink primetila.
Moramo da priznamo,
bio negostoljubiv, pa je on pobedio Izetbegovića.
Nije pustio svog gosta da pobedi u ovoj šahovskoj partiji.
A i što bi? Nego, gde su na Kalemegdanu bili Čović i Ivanić?
Čović i Ivanić su sedeli na obližnoj klupici, razgovarali, ma uživali.
Snima ih kamera baš na toj klupici, bez sakoa, prokuvali na plus 40, gledaju se u oči, ma da vam kažem, znate kako je na tim kalemegdanskim klupicama? Pomisli, čovjek sad će se obgrliti. Ma da sažmemo mi to.
U jednoj reči, ako bi trebali da opišemo utiske, jeste...
To što kraće.
Beograd pokazuje još jednom dobro srpsko gostoprimstvo.
I tu za šahovskom tablom nije kraj. Da li pre ili posle, dozvolite da ne izlažemo stvar hronološki, nego reče, momci, ajmo u kolarac na ćepi. Čović, Ivanić, odmah skočiš, ajmo, ljudi, pakleno je, a neko upita, ma da neće doći predsjednik. Vučić tada zastade, ali na kratko. Baš mi žao, predsjednik Nikolić ima međunarodne obaveze. Eno ga baš u ovom času je...
U kripti hrama Svetog Save na Vračaru u četiri veka doma Romanovih buđenje sećanja otvorili su patrijarh Irinej i predsjednik Tomislav Nikolić.
Pa da, možda bi sa predsjednikom bilo i previše. U ostalom dogovorili su se da se uskoro vide u Sarajevo. Što reče Čović, baš smo sve rešili, plus...
Naravno i pozvati predsjednika Nikolića da dođe u Bosnu i Hercegovinu u 10. mjesecu.
O tom potom, idemo svi u Sava Malu. Da, u malo da mi promakne.
Na ovom mjestu u Savi kupale su se čitave migrantske porodice. Tekuću vodu pronašli su samo 20 metara od Savanove. Do sada jedinog izgrađenog objekta u Beogradu na vodi.
Ni primetili ih nisu, druge stvari se u Sava Mali gledaju.
Im je domaćin bio gradonačelnik Beograda.
Predstavio im celi projekat Beograda na vodi. Njih trojica fascinirani. Jedan upita, ma mogu ugovor o gradnji da vidim, a Mali ga gleda, preće predsjednik Nikolić da vam se pridruži nego što ćete ugovor, a pa se tuju za jezik ujede, al šapno, ako treba jedan ćemo i vama da sredimo na miljatski, bit će i popust. Još bi mu svašta ponudio, al ga preseče muzika. Ma kakvi to nešto naše? Evo ih u kolarcu. Vučić pesmu poruči, pa diskretno zapita Izetbegovića. Reci mi, molim te, znaš onaj dan kada su me napali u Potočarima, pa ja ispao veća vest od komemoracije? Eto, čujem da ste neke uhapsili, pa ih istog dana pustili. Tu zastade pa nastavi. Bakire, nemoj da mi kvariš utisak.
Kod mene nema nikakvog neprijateljstva, a ja njega svakako ne smatram ni lošim čovjekom, ni neprijateljem, ni najmanje. Naprotiv.
Zamreše zvuci što su se razlegali kolarcem oko Bakira Izetbegovića. Razmišlja kako da odbijem pruženu ruku prijateljstva koju pružiše.
Valja vjerovati. Pravosuđe valja učiniti sve da građani sve više vjeruju tome pravosuđu.
Bala baš. Vučić svaku reč razumeo na pravi način.
Neka im je Bogom prosto za sve što su radili. I nikoga neću ni lično goniti, dakle.
Ali da se zna, da sve zna.
Nasmejao sam se samo na izjavu, mislim da je Almir Merdić ili tako nekako se zove čovjek, koji imate na snimku i kako udara i kako baca kamenice i tako dalje, koji kaže da je tamo došao samo da snima.
Pa nastavi, ovako se snima. Pogledajte, evo nas za kockastim stolom, svi snimaju, evo ga i mali Slobodne Evrope.
Za radio Slobodne Evrope, molim vas, kako se osjećate u Knez Mihajlovu danas u Beogradu?
I gostu daje prednost, Izetbegoviću naravno, mada stoji ona dvojica.
Sasvim dobro, očinom se kao dobro došao. Ja.
To je Tana Pinku, posebno analizira na gostoljubivost. Ma recite vi nama...
Je li ide na bolje?
Apsolutno. Mislim da je jedan negativni momentum koji nas je zadesio, ne našom krivicom.
Nego krivicom nekog čudnog sveta koji se tako bez kontrole zatečao odnog 11. jula na nezgodnom mestu. Mada ne širimo, naši smo, a i muzika. I daj po jednu svima i ne zaboravi malog i Slobodne Evrope.
Hvala vam lepo, sve najbolje. Šta ćete piti danas?
Kiselu vodu.
Kiselu, jel?
Kiselu vodu.
Vruć. Prijatelj, ovdje.
Aj, u zdravlje.
Predlog broj 2.
Obrt. Veliki obrt je neophodan opoziciji Srpskoj kako bi se učinila, ako ne dominantnom, onda relevantnom političkom snagom. Godine prođoše, ali i dolaza uzor ne nađoše. Sve do sad. Evo ga, majstor neverovatnih obrta. I sveta koji veze sa politikom nema, niti je ikad imao, niti će imati, ni treba da ima, da skratim, Zvezdan Terzić. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Neverovatno umeće, direktor Crvene zvezde demonstrirao je još kada se na tu poziciju uspeo, nedugo pošto je memlu srpskog pritvora sa sebe otresao. Ali na utakmici sa OFK Beograd, kada je Zvezda za 12 minuta skucala 4 pogotka pa završila sa rezultatom 6-2, prevazišao je i najveštije pritvorske poznanike.
U ostalom, da čujemo i šta je Zvezdan Terzić imao da kažem u današnjoj vanrednoj konferenciji za novinar.
Kako, Terziću, naučite nas kako se to sudbina u slučaju vašem i dela vaših tako neverovatno obrćeli, makar šta je tajna nogu Zvezdini futbalera i po OFK Beograd fatalnih 10+2 minute.
Odmah je krenula dobro poznata kuhinja i sprega.
Da, kleveći optužuje da ste krivi što ste pobedili. Ta sprega...
Fudbalskog saveza Srbije i Partizana.
Kažem ja, sudbina vam ista ko srpskih opozicionara. Svi protiv vas.
Sa izjavama koje su počeli od generala Mirkova, predsjednika Karadžića, Dosoljena, sa čuvenim...
Sreća pa sve to, kao što rekao, kao što kompariranje sa opozicijom čini zaista besmislenim, veze sa politikom nema.
Generalnim direktorom RTS iz vremena Miloševićeve vladavine, gospodom Vučović.
Ma dajte, Vučović se odavno politike kloni, baš ko kriminala ili medija, vodi samo jedan nedeljnik ili analiza, samo svaki drugi dan na TV Pink, ali hvala Terziću što podsjeti na zlatne Vučovićeve dane, jer redak je to primer. Snalazio se onda, snalazi se sad. No vratimo se našoj inspiraciji. Zamislite jednog dana daleko u budućnosti Srbiju zadesi izborna nesreća na kojoj se preispituje strašna li zamisli snaga u narodu duboko ukorenjene naprednjačke sile. Sve šanse su na njihovoj strani, ankete pokazuju nadmoć, mediji u goste dozivaju samo njega koliko god puta treba. Ostali učestvuju pozitivnog demokratskog ambijenta radi. Međutim,
sve što se dešavalo na terenu, rezultat od 2:0 na poluvremenu za OFK do konačnih 2:6 za Zvezdu i kvote na opklade za ovaj meč nisu nikoga ostavili ravnodušnim.
Čudo se desi. Opozicija uspešno suzbija vladajući uticaj u popodnevnim satima glasanja.
Ko je juče uplatio 1000 dinara da će Zvezda gubiti na poluvremenu, a pobediti na kraju utakmice, zaradio je 25.000. Ko je uplatio da će biti 7 i više golova, zaradio je 45.000.
Ako sumnja u ispravnost izborne kompeticije, taj ne zna osnovnu stvar. Ti si taj kolega.
Kažete da su Mirkovi Karadžić unapred spremili medijski napad na vas. Da li to znači da su oni unapred iznali da će doći iz keca u dvojku i 7+.
Neznalica, ili mu niko nije rekao da izbori umeju da omanu, te da se visoko rangirani i iskusni igrači nikada ne klade.
Ma od, vidi, niti znam šta ti znači iz 1 u 2, niti plus 7. Ja sam sportista, a ako si ti čovjek kladionice, to je tvoj problem.
Doduše ima nešto što je i vaš, a proizvod. proizlazi iz toga što
su se za ceo slučaj zainteresovali UEFA i Interpol.
Posmatračima iz te UEFA i Interpola niko nije rekao
da kladionice u Srbiji odavno ne dozvoljavaju klađenje na utakmice Srpske lige.
I u ostalom,
istragu traži Crvena zvezda.
Svi traže istragu.
Oglasio se i komesar za integritet takmičenja.
Čega?
Integritet takmičenja Milivoje Mirkov.
Jeste ozbiljno.
Milivoje Mirkov, komesar za integritet takmičenja u Fudbalskom savezu Srbije.
Jeste i dobija platu za taj posao.
Činjenice, ukoliko budemo došli do nekih činjenica,
mi moramo imati činjenice.
A jel tražite te činjenice? Jeste počeli da ih tražite?
Istraga nije početa.
Kada budem prikupio činjenice,
da li će biti početa, zavisit će od toga šta budem ja prikupio.
A dok se famozne činjenice ne prikupe,
spremni smo za svaku istragu
koja samo što nije počela.
Kao što sam rekao, da bi otvorili istragu, mi moramo da imamo činjenice.
A toga nekako uvek fali, kako u sportu, tako i iako jedno s drugim, što je svakako činjenica, veze nema.
Predlog broj 3.
Baš nema smisla. Ko da svi živimo na severu Kosova? Pritisli na sve strane pa teraju ljude i biznismene da plaćaju struju.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić...
Ne, bojte se, nismo mislili na premijera. On svoje obaveze redovno ispunjava pa ima sva prava da i druge tera da to čine.
Poručuje radnicima Srpske fabrike stakla u Paraćinu da im neće dozvoliti da blokiraju autoput u situaciji kada ta fabrika u vlasništvu bugarskog tajkuna duguje državi 20 miliona evra za gas i struju.
Staklara, kako kaže Vučić, predstavlja paradigmu naših uspeha. Života u opsenama i urušavanje države u poslednjih 30 godina.
Lepo rečeno.
Ako teramo sve ljude da plaćaju struju, isključujemo im struju, a vaša je obaveza, pa ti si tajkun, pa ti si vlasnik te, ti si, ajde, šta god da si.
Ti si jedan neplatiša.
Da mi puštamo da privatni tajkun zarađuje, trpa pare u svoj džep na račun države.
Ma svi oni rade za tajkune, a tajkuni troše, gledaju svaki dinar države da uskrate i nikad im nije dosta, bez obzira na posledice.
Tvrde sindikati.
Posledice, kažem.
Temperatura u pećima je 1500 stepeni. Pumpe koje hlade određen deo, a rade na energiju, da može da dođe do danes da se ne hladi, a onda niko živ ne zna šta će posle toga da se dogodi.
Možda bi ta pretnja eksplozijama imala efekta, nego su se Paraćinci u vreme još čuvenih vojnih eksplozija municije iz 2006. godine navikli, pa eventualnu tutnjavu i staklare ne bi ni primetili. No ipak, ne dajte im premijeru, uzmite im tajkunsko-bugarsko, raskrinkajte sindikalno. Osnovano se sumnja da su i oni zapravo tajkunski. Dobro, možda preterujem, ali uopšte nije isključeno.
Šta hoćete da oprostimo nekome 20 miliona evra, da bi on bio uspešan i da bi on mogao da bude bogat i bahat?
Sve im uzmite i ozbiljno to mislim. Ako smo mi pošteni građani, mnogo pošteni, dobro mi građani izvan severa Kosova, navikli da plaćamo električnu energiju što ne bi staklara.
A da mi svi budemo budale?
Taman posla, niko nas ne pravi budalama, ima već jedno vreme.
I ako se to ne desi, izaći ćemo na autoput, pa nećete da izađete na autoput.
E, nećete. Autoput je onako mestimično zatvoren.
Ima zadržavanja, putnička vozila čekaju 40 minuta, dok se kod Niša vozila zadržavaju do sat vremena.
Na sve strane se nešto gradi i da bi se gradilo mora da se obezbedi stabilno elektro, energo ili kako već snabdevanje.
Nađite premijera koji će svakome tako da poklanja po 20 miliona evra da biste svi bili zadovoljni.
Ju, nećemo mi drugog premijera.
Sram ga bilo, sram ga bilo.
Sram te bilo, tajkunu jedan iz Bugarske. I znam da nisi jedini.
Problem sa neplaćenim računom za struju ima i preduzeće za preradu voća i povrća Budimka iz Požege, koje zbog duga od više od 11 miliona dinara...
Plaća li ovoj zemlji iku električnu energiju osim mene?
Zbog isključenja struje preti da propadne zaleđeno voće i povrće...
Zapomažu višnje već polugnjecove.
Čija je vrednost oko 3 miliona evra, rekao je direktor Đorđe Stevanović i dodao...
Višnje se prve tope, a kad krenu maline, pa grašak zastade pa zalapi. Vučiću struju ne isključuju, ako nas ne žališ, negde duša za trešnjama boli.
Temperatura je bila juče 35 stepeni. Meni da je neko naložio da ja isključim svoju Budinci, da sam ja bio na mestu direktora, ne bi isključio i sam svoje državi pravio štetu.
A ovaj nije kao oni bugarski tajkuni, na državu misli. Pozdravljamo, ali što niste plaćali struju, što nervirate i EPS i premijera, a EPS, ali što Stevanoviću?
Stevanović posjeća da je ovo 13. put kako se isključuje struja i da je Budimka imala nekoliko neuspešnih privatizacija, ali uspela je da povrati proizvodnju i izvoz.
Sve postigla, al dugu se kraj ne nazire.
Plaćamo 60 meseci 126.000 i to poštujemo od 2013. godine. Tu je ostalo još negde oko 5 miliona struje.
Oj, olaj, rade samo za struju. Blago EPS-u.
Predlog Broj 4.
Dete koje ne ide redovno u školu i izostaje sa nastave bez opravdanja, izgubit će pravo na dečji dodatak.
Au, ko je to smislio?
Jedna je od novina u zakonu o finansijskoj podršci porodici.
Ma super, nego kome si inulo to izuzetno rešenje?
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin.
Kada jednog dana Vulin okonča socijalne reforme, sa socijalnim sistemom neće ni biti potrebe. Između ostalog, kao što ste čuli, upravo je otvorio proces istrebljenja potencijalno delikventne dece. Po sistemu, ne ideš u školu, nemaš ni jednog od tri obroka u rasponu 7 dana. 8. dana dobiješ paštetu, a 9. ako kreneš na nastavu, sledi ti i Eurokrem. Lakše seče Vulin izdatke socijalnim grupama nego EPS tajkunima struju. A pri tome, M štedi budžetska sredstva, M utiče na generalno upristojavanje mladeži koja se na teretu dečijeg dodatka prepušta nesvakidašnje raspusnom životu.
Ne može roditelj da traži od države dečiji dodatak a da ne školuje dete pa će sutra opet biti na našem teretu kao socijalni slučaj.
A ovako, kada već sad, tako mlado i bez radnih navika oseti oskudicu, ima ured da se dovede, vrati na jasle državne i da uživa u danima detinjim.
U današnje vreme kada morate da budete obrazovani, da znate makar jedan strani jezik i rad na računaru, takvo roditeljstvo nećemo podržavati i finansirati.
I zaista, masovno po Srbiji razjareni roditelji okivaju decu, pa ih tako vezane ka školi vode, ne čuju za pomaganja, raspust je u toku, ne veruju. Zabeleženo je da je nekoliko prestrašenih roditelja svoju čeljad vezalo za školski ulaz da ne mrdaju dok ne poodrastu dovoljno da izađu iz kategorije korisnika dečijeg dodatka. Jedan čak samo što je čedo vezao za školu, pisao mi ministru i poručio, sjajna ideja, zar ne?
Ovakvu izjavu u portalu Bebac tumače kao politikanstvo i tvrde da se radi o diskriminaciji.
Tumačite vi kako hoćete, ali kad ga ministar Vulin i njegov socijalni tim ispegla, ima školu da zavoli da bude toliko štedljiva, da mu dodatak neće ni trebati.
Sama ideja da se preko nestašne dete kažnjavaju roditelji je toliko apsurdno da je ne treba ni komentarisati.
To dovikuje jedna iz organizacije Bebac, očigledno uverena da je ministar Vulin majstor apsurda svašta. Neko i neko objasni da je sa ministrom baš sve u redu. Na kraju dana ministar Vulin i sam fasciniran rešenjem koje je lično inicirao, poverova da nema tog ili te koja će ga prevazići. Al baš tad iz Nemačke stiže snimak.
Predlog broj 5.
Nadalo se ovo palestinsko čedo da će slomiti srce u Angele Merkel, ali nemačka kancelarka je lepo reče, izuzetno lepim rečima, što si slatka, a u kampovima tamo u Palestini ima hiljade i hiljade isto tako slatkih pa ne beže u Nemačku. Evo da politika nije ovako težak posao i da imam kome da ga prepustim i sama bih se tamo nastanila. Tu mala poče da cmizri, Merkel se misli šta ću kuću, ma da te zagrlite ta Angela. I dok ovo čedo sada već možda i putuje, po Merkelovoj osuli sa svih strana, mada ima i onih u nemačkom biračkom telu i to ne mali broj, koji bi pripomogli u deportaciji. U Srbiji suze palestinske izazvaše pak nove potrese. Dok ranji granica zabrinuta za budućnost srpsko-nemačkih odnosa, televizija Pink upušta se u specijalni zadatak. Premijeru, nismo vas imali u programu evo već 6 minut. Recite nam sad, zar ćete kancelarku samo ostaviti?
Dakle, u evropskoj javnosti pojavile su se ocjene da ponašanje i politika Angele Merkel u poslednje vreme je bahata. S obzirom na odlične odnose koje imate sa Nemačkom, da li podržavate?
Premijeru, zašto i vi niste bahati poput kancelarke? Samo što to ne upita kolega.
Jeste zbog ove devojčice.
Kolega.
I oko devojčice, bilo ocenje oko Grčke.
Pusti Grčku.
Ja u potpunosti podržavam Angelu Merkel. I mislim da je bila iskrena, i mislim da je bila otvorena. I mislim da...
Pravo da vam kažem, Nemačka Nemcima, moliću lepo. Mislim, ne reče to.
Se zato Nemačkoj i Angeli Merkel može verovati, zato što nema različite stavove u zavisnosti od prilike da li joj nešto donosi političke poene ili ne.
Ona isto ko vi uradi, pa pekla ispravlja do teru i svaki put joj upali.
Na nju ne možete i na njen stav i na njeno mišljenje ne možete da utičete. Tako se ponašaju odgovorni državnici. Angela Merkel je svakako evropski lider. Evropski lider broj 1.
Samo da vam kažem, nešto kasnije se složila i devojčica.
In welcher Situation man kommen kann. Ja?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministri prosvjete Crne Gore, Srbije i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske razgovarali su u Podgorici o podizanju kvaliteta u visokom obrazovanju, a posebno o problemu štancanja diploma koje ne prati kvalitet znanja. Lela Šćepanović među učesnicima tražila odgovor na pitanje koji je to prvi korak koji su prosvjetne vlasti dogovorile kako bi se donekle stalo na put diplomama sumnjive kvalitete.
Ministri prosvjete Predrag Bošković, Srđan Verbić i Dano Malešević su dogovorili da se zajedničkom regionalnom akcijom u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja formira regionalna rang lista univerziteta, ne bili države, ali i poslodavci koji upošljavaju ljude sa fakultetskim diplomama, imali bolji orijentir ko posjeduje znanje, a ko ima diplomu radi diplome. Govoreći o diplomama sumnjivog kvaliteta kao regionalnom problemu, ministar Bošković je kazao da Crna Gora ovaj problem najbrže prepozna jer ima najmanje tržište rada, pa se u Crnoj Gori to najlakše osjeti. Ministar prosvjete Srbije Srđan Verbić je kazao da ono što su do sada bile samo ideje kako riješiti ovaj problem, sada je pronađen i način kako da se krene u rješavanje problema koji opterećuje obrazovanje u regionu.
Imamo u izgledu početak rada jedne međunarodne organizacije sa sedištem u Beogradu, RIC, za koji se nadamo će u narednim mjesecima krenuti sa radom, čiji bi cilj bio pre svega unapređenje kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Europi.
Ministar prosvjete Republike Srpske Dano Malešević je rekao da obrazovanje više ne može da čeka i poručio da se nada da će se što prije početi sa akcijom koja je dogovorena.
Jer će se taj kvalitet obrazovanja koji je trenutno na tim granama na kojima jeste odraziti negativno, pogotovo u budućnosti, i dugo ćemo ispaštati to što smo napravili propuste u nekom vremenskom razdobu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.